Here, laat die woorde van ons mond, die oordenkinge van ons harte, laat het wel behaaglik mag wees voor die aangesig, Here, onse rots, onse verlosser. Gemeente, ons bid die toe genade en vrede van God ons Vader, in en deur Christus Jesus, onse Here. En het word krachtig menigvuldig deur die werking van die Heilige Gees ook vanochtend in ons midde teenwoordig. Amen. Ons gesinsusters, ons luister na samenvatting van die wet. Skies, ek maak net plek, so lang vir Dominee Louis. Soos ons het vind in Matteus 22 vers 34. En toe die fariseers hoor dat hy, dit is nou Jesus, die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader en een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Naaste lief hê soos jouself, maar voor jouself lief hê, God lief hê met alles wat binne in u en my is. Kom ons staan en doen ons belydenis van dit waarin ons glo. En dan spreek jy in die hart as volg, ek doen een beroep op jy dat ons mooi luister wat ons verklaar, wat ons glo. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enig gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. So dit is wat u glo, kan die hart op saam met my sê? Amen. Ewe mense wat die een is dat die koster, dankie vir soveel mense waarvan ons nie eens altyd bewus is nie. Here wat kostbaar besig is met werk, daar waar hulle nie mense se lofprysings hoor nie, daar waar hulle nie eens betaal word nie, maar omdat hulle Jesus lief het. Dankie vir hierdie werk wat ook deur Radio Feba gedoen word. Dankie ook vir u knegt wat in hierdie oggend met ons kom deel het. En nou bid ek Here dat u vir hom voorspoedig maak, maar vir hulle as organisasie, en dat u harte sal vind wat oop is, om ook soos u sal lei, betrokke te word. Terwyl ons ook maar kort tyd te oor het, Here, bid ons dat u vir ons in staat sal stel, en nogtans die brood van die lewe te breek in Jesus naam. Amen. Goed, ons gaan vra dat u die woord oopmaak by 1 Samuel, hoofstuk 24. Ek gaan nou al reeds vir u sê dat ons daar is nie moontlik om vanoggend se boodskap ten volle met u te deel nie. Ons het ook nog hierna het ons oefeninge vir ons kerstsangdiens, daar is ook sonnaarskool. So ons gaan net met u deel so ver as wat die Here vir ons moontlik maak. 1 Samuel hoofstuk 24, ons lees vanaf vers 1. En daarvandaan het Dawid opgetrek en in die bergvestings van Engedi gebly. En net toe Saul terugkom agter die Filistyne vandaan, is aan hom meegedeel en gesê, kyk, Dawid is in die woestyn van Engedi. Daarop het Saul 3000 uitgesoekte manne uit die hele Israel geneem en heen gegaan om Dawid en sy manne te soek teenoor die steenbokrotse. Toe hy kom by die skaapkale langs die pad waar een spilonk was, het Saul daar ingegaan om sy voete te bedek, terwyl Dawid en sy manne achter in die spilonk sit. En die manne van Dawid sê aan hom, kyk, dit is die dag dat die Here aan u sê, nou gee ek jou vyand in jou hand, en maak met hom soos goed is in jou oë. Toe staan Dawid op, en sny stilletjies die slip van Saul se mantel af. Maar daarna het Dawid se gewete hom gepla, omdat hy die slip van Saul afgesny het. En hy het aan sy manne gesê, mag die Here my bewaar, dat ek so iets aan my Heer, die gesalfde van die Here, sou doen om my hand teen hom uit te steek, want hy is die gesalfde van die Here. En Dawid het sy manne streng bestraf en hulle nie toegelaat om teen Saul op te staan nie. En Saul het uit die spilonk uit opgestaan en sy koers gegaan. Geliefdes, hou die woord oop as jy so wou, ons het reeds gebid. Ek wil die aandag vestig op die woorde van vers 6. Reeds verlede week sondag het hierdie onderwerp in my gemoed gebeland en ek glo dis die Here en maandag ook en ja, het ons 'n paar gedagtes neergeskuif, maar daarna het Dawid se gewete hom gepla omdat hy die slip van Saul se mantel afgesny het. Ons wil so 'n bietjie met u praat vanoggend en vanaand oor 'n goeie gewete. Nou, liewe broers en susters, wanneer ons praat oor 'n goeie gewete, is daar 'n baie belangrike aspek. In die eerste plek gaan oor gewete. En ek wil dadelijk vir u sê, ons het nêrens het ons gaan kyk na 'n sielkunde boek wat gewete beskryf ensovoorts nie. Ons bepaal ons by wat God se woord sê wat gewete is. Dis vir my belangrik. Nou, ons merk op in die Ou en die Nuwe Testament word daar verwys na die gewete van 'n mens. Ou Testament gebruik ons 1 Samuel 24 en daai 6de vers, die gedagte wat sê Dawid se gewete het hom gepla. Dis die heel boonste gedagte. Hierdie gewete is daardie Hebreëse woord wat die volgende beteken. Dit verwys na 'n mens se diepste emosies. Nou, in die Hebreëse konteks het dit meer ingesluit as wat hier in hierdie gedeelte van ons plaasvind. Dit het ook hierdie ingesluit in die Hebreëse konteks. En dit praat daarso van na ons diepste emosies, ons gevoelens en die innerlike setel. Dawid se gewete het hom gepla. Wanneer ons kom na die Nuwe Testament toe, dan merk ek veral dat Paulus baie verwys na die gewete van die mens, en die conscience gebruik in die Engelse taal, en dit is die woord wat beteken, luister na die streng betekenisse, om jou eie getuie te wees, om jou eie getuie te wees, het verwys na daardie fakulteit van die siel, wat onderskei tussen reg en verkeerd. En dan praat ons spesifiek, en ons sal so 'n bietjie meer vanaand daarna ook kan dan kyk, na die gedagte van 'n goeie gewete. In 1 Timoteus 1 vers 5 en vers 19 skryf Paulus oor 'n goeie gewete. En wat is daardie woord wat nou die gewete kwalifiseer? Goeie is daardie woord wat beteken om good in die Engelse taal, om tot aanwins te wees vir ander mense ook, vir jouself, maar ook vir ander mense, om winsgewend te wees. Vriende, ons is nie net op hierdie aarde om te sit nie. Ons is hier, dat ons vir ander mense, kinders van God, tot voordeel kan wees, tot aanwins kan wees, en dit kom vanuit, wat ook in die gewete plaasvind. Dit beteken ook om bruikbaar te wees en tot voordeel van ander. Nou, ek vermoed dat ons nie baie verder as die eerste gedagte gaan kom vanoggend nie. Dis nie dominee Louis se skuld nie, ons het heerlik na u geluister en dis die Here se wil dan. Dis hoe ons dit sien. Vanaand gaan ons verder. Ons kyk na die verhoudingslewe, want gewete en dit wat vanuit ons gewete voortkom, het 'n geweldige impak op ons verhoudingslewe. Wanneer ons kyk na Saul en Dawid, dan merk ons dat Saul lief was vir Dawid. Saul vat hom, hy vat hom nadat hy dan ook Goliat verslaan het, hy maak hom een van sy bevelvoeders in sy weermag, en hy is lief vir Dawid. Ek kan maar gaan lees. En op 'n dag, toe kom Dawid agter, maar die gesindheid van Saul het verander. En ek lees in 1 Samuel 16:21, so Dawid dan by Saul gekom en voor hom gestaan, en die, dis nou Saul, het hom baie lief gekry. Hy was eers sy wapendraer. En dan kom ons agter, toe die vrouens beginne sing, dat Saul sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10,000, toe verander hierdie gesindheid. En hy wil hom met alle mag doodmaak. Dit is hoe die verhouding versuur het tussen Dawid en Saul, en dit is waar Dawid in die posisie beland het waar hy spyt gekry het oor sy eie optrede, oor sy optrede. Nêrens lees ek dat Saul het spyt gekry en sy gewete hom oor enigiets geplaag nie. Dis die punt wat ons wil oordaag. Wanneer ons lees oor die verhouding tussen Paulus en Timoteus, dan haal ek vir jy aan, aan Timoteus, my ware kind in die geloof, 1 Timoteus 1 vers 2, my kind in Timoteus, 1 Timoteus 1 vers 16. Geliefdes, ek sê weer, 'n gewete het 'n uitwerking in ons verhoudingslewe. Wanneer ons kyk na die verhouding tussen God en sy kinders, meer Godse kinders teenoor God, dan is daar 'n paar gedagtes wat ek net gou wil noem. Ons elkeen wat bely dat ons kind van God is, staan voor God, en die skrif sê elkeen sal sy eie pak dra. Dit beteken ons is verantwoordelik vir ons gewete voor God. Ons lees in Galasiërs 5 vers 16 tot 22 waar ons opgeroep word om te wandel in en deur die Gees en om uiteindelik in alle situasies die vrug van die Gees oor te dra. Dit sal bepaal word deur hoe my gewete is. Ons lees dat die Heilige Gees van God in ons woon, dat hy ons lei, en dat dit belangrik is dat ons gewetens aktief moet wees elke dag, geliefdes. En daarom praat ons met u, ek sê weer vanoggend en vanaand, oor 'n tema, 'n goeie gewete. En juis oor die skrifgedeelte wat ons vanoggend gelees het, vind ons die gedagte, 'n goeie gewete openbaar spyt, openbaar berou. Wanneer ek voor God kom, wanneer ek in die teenwoordigheid van onsse God beweeg, wanneer ek intens bewus word dat my emosies het die oorhand gekry, dan moet dit mos lei vir die kind van God tot 'n moment van spyt, van berou vir wat ek gesê het, hoe ek opgetree het, wat ek gedoen het, ensovoorts. Wanneer ek hier lees in 1 Samuel 24:6, dan merk ek, maar daarna het Dawid se gewete hom gepla, omdat hy die slip van Saul afgesny het. Hier so baie goed onder die kansel, ek moet net oppas dat ek nie blits eet nie. My dierbare jong broer het vir my alles gelos ook hier so nog. Dominee, onthou dit. Ek het julle onthou. Geliefdes, Saul met 3000 geoefende soldate, die beste van sy weermag, is op die berge, onder die berge, deur die kloof, deur die spelonke. Hulle soek lank na Dawid, want Saul wil hom doodmaak. En op 'n stadium kom hulle by 'n spelonk, en Saul wil gaan sitte daarso om sy voete maar eintlik te rus. Dis wat dit op neerkom. Daar in die koelte, en toe hy so sit met sy rug, hier by die ingang van die spelonk, toe's Dawid en sy manne, hier agter in die spelonk, en sy manne sê vir hom, kyk nou net, luister na die woorde, die Here gee vandag vir jou, jou vyand in jou hande, doen met hom wat jy wil. Hulle sê eintlik vir hom, maak hom nou dood en kry klaar, want hy wil jou die hele tyd, wil hy net vir jou dood maak. Dis jou kans, die Here gee vir jou die kans, sê julle sien, ons gebruik baie die naam van die Here om dit wat ons eintlik te wil doen, vanuit 'n slegte hart, vanuit 'n slegte gewete, om te doen wat ek wil. Dawid gaan nie so ver nie. Dawid gaan so saggies, en hy sny net so 'n stukkie van sy mantel af. En selfs toe hy weer agtertoe beweeg, luister mooi, toe moes die Here onse God in sy gewete vir hom gevaat, wat het jy nou gedoen? Luister gou mooi, wat het jy nou gedoen? Is dit nie wat ek en jy soms hoor nie? Hoekom het jy nou so opgetree? Hoekom het jy so kwaad geword? Hoekom dit, hoekom dat? Geliefdes, wat ek vandag vir u sê, Dawid kon, omdat hy so wreed vervolg is en vals beskuldig is, hy het niks verkeerd gedoen nie, kon hy vol woede geword het, hy kon vol bitterheid geword het, maar hy het nie. Op 'n stadium kom hy en hy vra die volgende, laat my vader en my moeder toch uitkom by julle, totdat ek weet wat God met my wil doen, 1 Samuel 22 vers 3. Geliefdes, Dawid se gewete pla hom, want Dawid se gewete was ingezoom op die wil van God, nie op sy eie wil nie. Hy wou nie self oorwinnings behaal nie. Hy het nie sy vyand Saul gedood nie, toe hy die geleentheid gehad het nie. Geliefdes, wat beteken hierdie woord, sy gewete het hom gepla? Die Engels gebruik die woord smote, S-M-O-T-E, smitten. Sy gewete, die Hebreeuse woord beteken, dit het geseer gemaak hier binne in hom, soos wat jy het dolk vat, en jy druk het so stadig in jou borskas in. Dit was 'n pyn, wat deur sy innerlike mens gebars het, want hy het geweet, hoe klein ook al, hy het nou verkeerd gedoen. Jy sien, daar die Griekse woord wat vir ons sê wat gewete is, wat jou in staat stel om te onderskei tussen reg en verkeerd, hier is 'n praktiese voorbeeld daarvan. Daar die moment wat ek weet ek moes nie, wat ek iemand sleg gemaak het en ek het nie eens die feite nie, wat ek iemand se naam deur die modder gesleep het en hom of haar aangeklaat van die wreedste dinge, terwyl ek nooit dit met daai persoon self gaan praat het nie. Jy weet, vriende, gewete is 'n wonderlike ding, luister mooi, as hy nog werk, as hy nog werk, as ek weet, dis God, wat deur sy gees met my praat, en dit het Dawid gepla. Ek moet vanoggend vaar, ek sluit af by hierdie punt, ons tyd is verby. Werk ons gewetens nog? Is ons bereid om te luister na God, wanneer hy met ons praat en sê, jy het verkeerd gemaak, my kind. Jy het verkeerd opgetree, my kind. of laat ons toe dat ons trots en ons hoogmoed maak, dat ons hierdie noodkrete nie hoor van 'n instansie soos Radio Feba nie. Het is duidelik dat David te midde van sy moeilike omstandighede, jy kan maar gaan kyk waar hy oral rondgehardloop, het is verskriklik as jy het moet uitbeeld op 'n kaart, en dit was nie 'n week lang nie, dit was lang, was 'n paar jaar lang. Ten spyte van dit was hy ingestel om na God te luister. My broeder, my suster, waar ons ook al mag bevind, 'n goeie gewete, dis iets wat ek vanaand moes gesê het, ek gaan dit nou sê, 'n goeie gewete is daardie stuurmeganisme van 'n boot wat jou op die regte pad hou, sodat jy 'n toegewyde, heilige lewe kan lewe, sodat God verheerlik kan word. 'N goeie gewete het nie plek vir leuns nie, het nie plek vir sondes wat onder die dekmantel van Christenskap gedoen word nie. 'N goeie gewete is om met integriteit Jesus se naam groot te maak. Kom ons buig voor die Here. Vader, so dankie. So dankie, Here, dat ons kan bid en vra dat U vir ons elkeen 'n goeie gewete kom gee, maar ook dat ons vanaand verder kom luister na die woord. Dis nie my woord nie, Here. Dis U woord. Help ons om los te breek van hierdie momente wat ons het in hierdie tye wat ons lewe. Ag, ek gaan vanaand 'n bietjie rus, ek moet môre vars wees. Hoe heerlik is dit om vars te wees môre, omdat God se woord my verkoop het. Help ons, Here, om aan U getrou te wees. Help ons om goeie gewetens te openbaar. Amen. Ek wil Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met ons allemaal. Amen.